Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 7-нче бүлек. Мин әйткән сүзләрне угылым онытма. Үгет нәсихәтләремне күңелең түрендә сакла. Нәсихәтләремә тугры булып яша. Минем өйрәтүемне күз алмасыдай кадерләп сакла. Аларны бармакларыңа урап бәйлә, йөрәгеңә язып куй. Зирәклеккә кыз кардәшем диген, ә акылга туганым дип индәш.
Шул шак син башка берәү хатынының да Юмакай телле шит ят хатынның да вәсвәсәсенә бирелмәссең.
Бер вакыт мин, төнге караңгылык төшә башлаган, кичке эңгер-меңгер вакытта, ием тәрәзәсеннән рәшәткә аша урамга карап тора идем. Шул шак күрдем. Кичке эңгер төшеп, караңгылана башлагач, җилбәсәк бер егет тәҗрибәсез, яш кешеләр төркеменнән айрылды да, мәйдан аша урамны кисеп чыкты. Һәм ирле хатын яши торган игә таба юнәлде. Ул арада өй ишегендә фәхишәләрчә киенгән хәйләкәр хуҗа хатын күренде. Аяклары идән чыгып китәргә җайланып торган шау-шулы һәм тотнаксыз бер хатын иде ул. Урамдамы, мәйданнардамы, һәр кайда, һәр пышмакта ул мәкерле эшләр кырып йөри иде. Менә ул егетне каршылап, аны кочаклап үпте һәм уятсыз кыяфәт белән аңа булай диде. Татулык корбаны китереп, бүген менә үземнең нәзеремне үтәдем. Шуның өчен сине күрим дип каршыларга чыктым һәм теләгәнемне таптым. Ятагыма асыл келәмнәр, мисыр парчалары җәйдем. Ятагыма мирра, сабор, даршин хушбуйлары сиптем. Әйдә кер, иртәнгә кадәр күңел ашарбыз, сөешеп ләззәтләнербез. Чөнки ирем идә юк, ул ярак сәфәргә китте. Үзе белән бер янчык көмеш алды. Ай тулганда гына кайтачак. Хатын үзенең шушы ягымлы Жылы йомшак сүзләре белән мауыктырып, егетне тәмам үзенә җәлеп итте. Һәм егет, сугым үгезе кебек, ук каршына атылып чыккан булан кебек, аучы тузагына очып кергән кош кебек, һәлак буласын абайламыйча, хатын артыннан иярде. Шуңа күрә, и угылларым, мине тыңлагыз. Сүзләремә диккат итегез. Күңелең шит ят хатын мәкеренә алданмасын, аның бызык сукмакларында адашып йөрмәсен. Чөнки андый хатын күпләрне бәләгә төшерде. Күп мөхтәбәрләрнең үлеменә сәбәпче булды. Шит ят хатынның ие кешене үлем йортына, һәләкәткә илтә торган юл башыдыр.